Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Silicijumska dolina u Kaliforniji polovinom prošlog veka nije se tako zvala i bila je uglavnom pod voćnjacima. Od 70. godina tamo niče na hiljade visokotehnoloških kompanija koje kreiraju nove industrije. Njihova osnovna vrednost bila je informacija, a početni kapital znanja. One su generisale digitalno doba i praktično pokrenule četvrtu industrijsku revoluciju. Google, Apple, Yahoo, Intel, eBay i mnogi drugi iz Silicijumske doline danas su globalni simboli uspeha digitalne ekonomije. Domaća informatička zajednica u posljednjih 10 godina nastoji da probudi Srbiju i njene kreativne mogućnosti. Aktualna vlada prihvatila je izazov, digitalizacija je postala jedan od njenih prioriteta, a digitalna ekonomija se tretira kao nova velika šansa. U prilog joj ide i činjenica da su informacione tehnologije najbrže rastuća grana, čiji je izvoz dostigao milijardu dolara. Na upravo završenom Koponik Business Forumu inicijativa Digitalna Srbija predstavila je političkoj i poslovnoj eliti mogućnosti digitalne ekonomije. Da li je digitalizacija posljednja šansa Srbije da uhvati korak sa 21. vekom, šta ona donosi i kako je iskoristiti, za rečeno i prečitano govore Nebojša Vasiljević, direktor fondacije Petlja, koja je posvećena razvoju digitalne pismenosti, zatim Momir Ristić, menadžer kompanije Informatika, i Slobodan Bubnjević, promoter i urednik inicijative Nauka kroz priče. Dobar dan svima i hvala vam što govorite za Radio Beograd 2.
Dobar dan.
Evo, digitalizacija Srbije je termin koji je u javnosti na velika vrata ušao prošle godine prilikom inauguracije premijerke Ane Brnabić. U njenom ekspozeu najčešće korišćena reč bila je upravo digitalizacija. U početku je to percipirano kao digitalizacija državne administracije, međutim, evo, ovih dana se govori o digitalnoj ekonomiji, a moguće je govoriti i o digitalnoj kulturi i mnogim drugim digitalnim sferama. Pa evo, za početak ovog razgovora ja bih odvažila da čujem kakav je vaš doživljaj ili kako vi razumete koncept digitalizacije Srbije. Evo, Nebojša, možda vi ste imali iskustva i u radu u državnim organima, bili ste državni sekretar
pomoćnik
u vladi Srbije, pomoćnik, da, za... baš za ova pitanja.
I naravno i pored moje aktivnosti u Fundaciji Petlja sa Naledom imamo neke projekte gde isto radimo na dalje implementaciji zakona u ovoj oblasti. A ono što bih hteo da kažem, da sama reč digitalizacija se koristi u širokom spektru značenja, odnosno na različitim nivoima. Ovaj najširi nivo koji se sad sve više koristi je zapravo da se što bolje pripremimo i na što bolji način prilagodimo novom okruženju koje u svakom pogledu donosi tehnologija i sve ono što imamo oko sebe, koje neke biznise stavlja u kraj i neke nove biznise izbacuje, neke biznise tera da se drugačije rade, koja znanja od nas očekuje drugačija, neke profesije koje će nestati uskoro, neke nove profesije koje će nastati, i kako u toj velikoj promjeni koja se dešava i koja nam dolazi u okviru u kome se nalazimo, kako u toj promjeni da prosto što bolje prođemo, kako da pokušamo da budemo oni koji će iskoristiti šansu. Znači, to je jedan izazov i kao svaki izazov je pitanje hoćemo li iskoristiti šansu ili ćemo propustiti šansu. I tu ima puno važnih segmenata. Znači, jedan je obrazovanje, jedan je grane industrije koje mogu da posebno budu značajne sad, ako što ste pričali o IT industriji. Jedna je industrija generalno, koja sve grane industrije treba da sad nađu način kako da se pripreme za to nova doba, i sve to zajedno, znači, pa sa svim drugim segmentima života, to je sad da ne nabrajam, jeste jedan proces koji se u najširem smislu zove digitalizacija, od onog što smo prvi put zvali digitalizacija kad smo prešli sa gramofonske ploče na CD, jel da? Pa do ovog vrlo, vrlo širokog pojma.
Gospodine Ristiću, vi dolazite, tako reći, iz informatičke industrije, u stvari menadžer ste i inženjer u kompaniji Informatika. Kakva je percepcija ove sintagme ili ovog procesa digitalizacije Srbije iz vašeg ugla?
Kako da ne... To je deo procesa koju i mi ovde na našem podnoblju i ceo svet prepoznaje pod imenom digitalna transformacija. U pitanju je jedan proces koji je neko lepo opisao, pa ću ja to citirati, kao veza između života i virtualne realnosti, gde oni postaju jedno. To je proces u kojem biznis ili uprava ili bilo koja aktivnost svoje podatke, koje inače generišu sam posao kao takav, obogaćuje dodatnim sadržajima, povezuje i iz te novonastale situacije vuče vrlo ozbiljan unapređenje svoga posla, povećanje profita, smanjenje troškova i ono što je najvažnije, bolji tržišni nastup i tržišnu poziciju.
Gospodine Bubljeviću, vas sam želeo da pitam, vi ste praktično promoter nauke i urednik inicijative Nauka kroz priče i u stvari se bavite i tehnologijama. Kako iz vaše sfere, iz tog socijalnog aspekta deluje ovaj koncept digitalizacije društva, odnosno digitalizacije Srbije?
Pa ovako, pa kao naučni novinar, pre svega. Da. Evo, nekoliko komentara. Naravno, ove definicije stoje bez daljnjeg. I može se dosta govoriti o tome šta je zapravo digitalizacija. Kad mislimo na ono što ste rekli na početku, šta je premijerka govorila u svom ekspozeu i šta govori, što se na biznis forumu u Kopovniku čulo, to su stvari koje se dobrim delom odnose na ekonomiju i na činjenicu da Srbija zapravo zaista ima neke komparativne prednosti u ovoj oblasti, odnosno na neke druge grane privrede. Trenutno. Ali evo da pogledamo malo podatke, pa ćemo možda onda ovaj teorijski deo možda bolje shvatiti. Dakle, Srbija u ovom trenutku ima 47%, malo više od 47% korisnika računara, i to su podaci Saveznog zavoda za statistiku, 47,2. I to je, dakle, broj korisnika interneta je praktično identičan. Dakle, mi nismo preživjeli ono što se dogodilo u Italiji ili nekim drugim zemljama, da smo zapravo, uslovno rečeno, prošli kroz prvu digitalizaciju, ljudima doveli do toga da domaćinstva imaju računare, a nismo ih priključili na internet. Dakle, kod nas je to kasnilo, pa je onda prosto se počelo održavati u istom trenutku. Sad, kad idemo kroz one neke statistike o prisustvu različitih novih tehnologija, dakle, novih opsega komunikacija, koje sve to zaista deluje za panjujuće u odnosu na tu brojku 47% populacije. Meni je, recimo, vrlo zanimljivo, ako pogledate statistiku koja nije rođena kod nas u Beogradu, koja se ne odnosi na prisustvo računara u domaćinstvima, nego na to koliko ima korisnika, recimo, društvene mreže Facebook u Srbiji, i dobijate da je Srbija ekvivalentna svojoj veličini i da ima, recimo, pola stanovništva koje koristi Facebook. Ali, ako se vratimo na prethodni podatak, na to da pola stanovništva je na internetu, ispostavi se čak da zapravo u Srbiji ima više korisnika Facebooka nego korisnika interneta. I to govori o tome da je Srbija u nekim aspektima, koji možemo tretirati pozitivno i negativno, doživjela jednu ozbiljnu transformaciju u poslednjih 15 godina i da u stvari ta transformacija traje, živi se trenutno. Dakle, onaj deo populacije koji je aktivan, ima pristup novim tehnologijama, on je čak možda bi prešao negde granicu onoga što bismo u nekim drugim zemljama očekivali. A opet, mi imamo, dakle, jedno istraživanje koje urađeno prošle godine, koje je zavod objavio, dakle, pokazuje da, recimo, četvrtina stanovništva nikad nije koristila računar. Dakle, i to nije ohrabrujući podatak. Dakle, neki investitor bi, kad bi to pogledao, mogao kaže, pa dobro, ali u nekim zemljama kao što je Finska ili neke vrlo razvijene zemlje evropske, imate bolji skor korisnika. Dakle, kao i u svim prethodnim fazama istorije, Srbija se prosto u nekim stvarima dramatično je kasnila, a onda dobija neka neobična ubrzanja. I to možemo sad, kad pričamo o industrijskoj istoriji, da pogledamo. Mi smo, recimo, upravo Nauku kroz priče pokrenuli, koleginica Marija Đurić i ja, sa idejom da kada ima tako mnogo korisnika Facebooka, da probamo da plasiramo naučno-popularne priče, koje su inače oblik novinskog izveštavanja, toj publici na Facebooku, da pravimo jedan potpuno Facebook-based proizvod, i mislim da jako dobri rezultati toga pokazuju zapravo kako čak i sfere poput novinarstva, da ne govorimo o kulturi i nekim drugim aspektima života, sada trpe ogromni pritisak te činjenice da nam se društvo u stvari ozbiljno počelo menjati, da zapravo neki poslovi koje smo doživljavali drugačije pre 5 ili 10 godina i koji nemaju stvarno suštinske veze sa, na prvi pogled sa tim procesom digitalizacije, da oni trpe ozbiljne promjene i oni koji u stvari, šta je poruka, oni koji ne budu odgovorili, upravo ovo što je kolega Lučas rekao, dakle, oni koji ne uspiju da odgovore na tu vrstu izazova, njima preti opasnost da zapravo budu ugašeni.
Mi živimo u jednom liberalnom društvu i inače znamo da taj koncept podrazumeva da tržište rešava sve. Međutim, evo ovdje sad imamo jednu političku inicijativu vlade da se zemlja digitalizuje. Da li je to u stvari dobar put i da li u stvari tu i koliko treba regulisati te stvari ili ih ostaviti tržištu ili nauci, tehnologija?
Pa ovako, znači ja mislim da je izuzetno značajno što je to prepoznato kao prioritet od strane vlade Srbije. Postoje određene mere koje treba i koje su po prirodi stvari na strani onoga što treba zakonski regulisati i na strani onoga što su mere koje može da preduzme vlada Srbije, na strani onoga kako treba da izgleda prosvetni sistem, na strani raznih tih stvari, jel da? I ovog zakona sad recimo što koji postoji novo elektronsko poslovanje i tako dalje, a postoje stvari koje prosto treba prepustiti tržištu. Dakle, jako je važno prvo razumeti da je to prioritet, a zatim je naravno jako važno razumeti koji deo posla treba da odradi i da svak svoj deo posla odradi maksimalno koliko može. Znači, ne treba mešati samu činjenicu da li je važno da se prepozna da je to prioritet od činjenice naravno da treba na pravi način targetirati mere, jel da? Ja sam sad malo počeo da gledam, jel da ove podatke malo je neobično, onih 47% prosto, i ovo, ako ima više Facebook korisnika u korisnika interneta, tu u stvari nešto nije u redu ni sa brojima, znači koliko se ja sećam, već pre par godine je prešao 50%, tako da moramo da malo provjerimo.
Dobro, statistika, u stvari inače se život vrlo brzo menja i stanje odnosno naš odnos prema digitalnim tehnologijama, ali htio sam da pitam, gospodine Momire, vi ste, rekao sam, menadžer i inženjer kompanije informatika, ovdje kod nas se često pominje da smo izuzetno talentovno društvo, da su ljudi kreativni, naši resursi su snalažljivost, znanje. Da li vi to osjećate konkretno u vašem poslu? Da li lako nalazite informacijono-tehnološke stručnjake? Da li vam se ljudi javljaju?
Kako da ne, osjećamo i moram priznati da je to zaista jedna očaravajuća činjenica vidjeti sve te mlade, pametne ljude bistrog oka. Mi ih nalazimo lako, mladi ljudi se rado opredeljuju za IT sektor. Sticam okolnosti, nalazi ih lako i strane kompanije koje su ovdje otvorile svoj biznis, tako da je postalo jedno simpatično tržište mladih inženjera koji mogu čak vrlo lako da biraju gde će da rade, šta će rade i pod kojim uslovima. I mi smo pre svega srećni što oni ovde rade najčešće kao deo nekog svetskog procesa, tako da su rame uz rame sa svojim kolegama bilo gde u svetu. To je jedan prvi deo priče. Drugi deo priče koji takođe moramo znati, da bi se obavila digitalna transformacija, da bi biznis i država prešla na tu stranu, potrebni su izvršioci, to su IT inženjeri, međutim potrebni su itekako i menadžeri, ekonomisti, tehnolozi, šta god da je, koji prepoznaju šanse i načine na koji se, ili državni regulatori, koji se biznis ili uprava prevodi sa papirne strane na digitalnu stranu i počinje bolje i drugačije da radi. Naše šanse su tu velike, uopšte je prepoznato da je to lakše izvodivo jer ne traži ogromne investicije, sem jedna agilnost, gledanje unapred i sposobnost da se posao uradi, koja je u Beogradu i u Srbiji je opšte prisutno.
Vi kažete da ima dovoljno mladih stručnjaka, međutim, s druge strane, znamo da svega nekoliko fakulteta u Srbiji školuje informacijono-tehnološke kadrove. U Beogradu su to, ja mislim, matematički, agrotehnički i FON.
Ima još nekoliko privatnih fakulteta koji školuju vrhunske kadrove i da, naravno, njih može biti više i vreme će regulisati koliko da se kadrova i školuje, koji će iza toga da rade svoj posao. U ovom trenutku čini mi se da je čak potražnja za kvalitetnim kadrovima veća od ponude i od sposobnosti sistema da ih isporuči i školuje, ali to je opet, možemo reći, neka tržišna utakmica da mladi ljudi prepoznaju svoju šansu, oni koji pružaju obrazovanje također prepoznaju svoju šansu, onim kojima takvi stručnici su potrebni, oni te kako traže da nađu prave mlade genijalce.
Ne znam da li je suviše indiskretno pitanje, kolika je prosječna plata u vašoj firmi jednog mladog stručnjaka?
Prosječna plata je tajna za svakog, ali jedan vrlo sposoban mladi stručnjak u Beogradu može da zaradi, ako se potrudi, lepu sumu mesečno.
Značajno veću, pretpostavljam, od prosječne plate
ostalim. Ja verujem da je značajno veće.
Evo, gospodine Bubnjoviću, vi ste malo pripomenuli neke primere iz zemalja, pre svega, mislim, Finsku ste pomenuli, ja mislim da je Island ili Irska, također su napravili jednu značajnu transformaciju i pojedine od njih su iz, tako reći, poljoprivrednih zemalja prešli u zemlje visoke tehnologije. Kakvi su ti primjeri? Možemo li mi naučiti nešto iz tih iskustava?
Mi ovdje sad pokušavamo u tišini da razmenimo podatke. Kad sam se malo čas rekao 47,2%, dakle to je zvanični podatak Republičkog zavoda za statistiku koji se odnosi na celu teritoriju Republike Srbije kako je data po ustavu. Dakle, parče teritorije koje inače u drugim nekim statistikama ne gledamo i onda će se brojke složiti. Dakle, kakve su iskustva drugih zemalja? Dakle, mi često upadamo u tu stupicu da se upoređujemo sa zemljama kao što je Irska ili Finska ili slično. Dakle, prvo, naše komparativne prednosti ne leže na istim onim mestima na kojima je situacija kod tih zemalja. Ali, recimo, meni je vrlo poučno pogledati istoriju, recimo, industrijskog razvoja Srbije u poslednjih 200 godina i vidjeti kako recimo Srbija koja kao mlada evropska država bez kolonija, dakle, što je vrlo važna stvar, dakle, koja je potpuno bazirana na poljoprivredi, uspeva u relativno kratkim talasima verovatno izuzetno respektabilnog napretka, dakle na prelazu dva veka, pa onda nakon pobede socijalizma imali ste onu strašnu elektrifikaciju, postane recimo u energetici lider regionalni, a to niste, dakle to što je bilo u jednom trenutku bez daljnjeg, a to je nešto što svakako niste mogli da očekujete od jedne izrazito poljoprivredne zemlje. Dakle, takve vide stvari definitivno postoje. E sad, kad govorimo o digitalizaciji, to je ovo što ste malo čas razgovarali. Dakle, mi imamo zapanjujuće visok nivo matematičkog obrazovanja u odnosu na, dakle, bar tu vrstu tradicije u odnosu na neke zemlje s kojima bismo generalno mogli da se uporedimo. Imamo, sada vidimo da imamo značajan broj korisnika u onom delu populacije koji je aktivan interneta i pristupa internetu kod mladih ljudi. Dakle, vrlo je blisko pameti da onda kada imate takvu populaciju, pa je opet i dobar deo nezaposlen, da onda ona relativno lako može da bude komparativna na nekom svetskom tržištu uz neka nova znanja i neku edukaciju, što se zapravo pokazalo da, po nekom mom mišljenju, da je taj sistem koji je dugo živeo bez regulacije, gde ste imali velike globalne kompanije koje su uzele deo tržišta, a imali ste obilje mladih ljudi koji su pokretali neke svoje biznise, a država nije bila previše zainteresovana, da je čak u toj nekoj liberalnoj fazi došlo do tog jednog dramatičnog skoka. Sada pojava države u tom celom poslu zapravo zaista ne mora biti štetna. Može da bude vrlo dobra stvar koja će podržati i zapravo proširiti tu vrstu inicijative i na ostatak populacije. Dakle, nema dileme da je sigurno bolje ulagati, investirati, razmišljati o proizvodu koji ima visoku dodatnu vrednost. Dakle, informatički proizvod definitivno to ima i onda sigurno bolje nego proizvoditi u rimfuzu neku poljoprivrednu stvar koju, gde vi zapravo nemate veliku zaradu na kraju.
Hvala vam, nastavit ćemo razgovor za nekoliko minuta. Ovo je Radio Beograd 2, slušate emisiju Rečeno i prečitano.
Eko.
Distributerska kuća Five Stars vam ekskluzivno predstavlja
Welcome to the Jungle.
Kanskog pobednika Film Square, reditelja Rubena Ostunda. I ostvarenje Neka svetlost uđe.
Sve sa ovakvom listu, ovakvima sa vitamine.
Najnoviju romantičnu komediju sa maestralom Žiljet Binoš u glavnoj ulozi.
Živi se.
Od 8. marta u bioskopima širom Srbije.
Dva i film predstavlja novu genijalnu avanturu. Leo da Vinci, Misija Mona Lisa. Sinhronizovani crtani film u bioskopima od 15. marta.
Jovan Maljoković Band. Novi studijski album Duša Tanana. Gosti na albumu: Nenad Milosavljević, Dušan Svilar, Nikola Rokvić. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije. Movie Night. Najlepše filmske teme svih vremena. Dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 8. mart, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Novi studijski album Zdravka Čolića. 11 novih pesama. Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. 15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP RTS.
Distributerska kuća Five Stars vam ekskluzivno predstavlja
Welcome to the Jungle.
Kanskog pobednika Film Square, reditelja Rubena Ostunda. I ostvarenje Neka svetlost uđe.
Sve sa ovakvom listu, ovakvima sa vitamine.
Najnoviju romantičnu komediju sa maestralom Žiljet Binoš u glavnoj ulozi.
Živi se.
Od 8. marta u bioskopima širom Srbije.
Eko.
Šta ima novo na RTS-ovom nebu? Pojavila se nova planeta. RTS planeta.
Šta je RTS planeta? RTS planeta je vaš novi svet u kome gledate omiljene serije, filmove ili emisije. Pratite vesti iz zemlje i sveta, sportske i koncertne prenose, slušate kvalitetan radijski program, uživate u neponovljivoj arhivi, saznajete sve o dešavanjima u vašem gradu. Uz elektronski vodič, mogućnost odloženog gledanja 72 sata. RTS planetu posetite bilo kada, bilo gde, neograničeno puta. Uživajte u najkvalitetnijem programu. RTS planeta, uvek nešto dobro. U Srbiji besplatno, u svetu prva tri meseca besplatno.
Radio Beograd 2. 60 godina kulture i umetnosti.
Dvanaest časova i 25 minuta, ovo je emisija Rečeno i prećutano. Naša današnja tema je digitalizacija Srbije, a gosti su Nebojša Vasiljević, direktor Fondacije Petlja, Momir Ristić, inženjer iz kompanije Informatike, Slobodan Bubnjević, urednik inicijative Nauka kroz priče. Evo, mi smo nešto u prethodnom segmentu razgovora rekli o transformaciji, digitalnoj transformaciji društva, a ja sam u uvodu pomenuo da je na Kopaonik Biznis Forumu jedan dan specijalno bio posvećen digitalnoj ekonomiji kao razvojnoj šansi Srbije. Čuli smo također da je informacijono-tehnološki sektor u prošloj godini dostigao izvoz od milijardu dolara, što je za svaki respekt. Kako je to ostvareno i kako je zaista realno stanje u našem IT sektoru? Evo, možda gospodine Ristiću, je ovo pitanje najprije za vas.
Naš IT sektor, ono što možemo biti ponosni, je u velikoj meri rame uz rame sa svetom. I naša IT industrija, tako izvozi, je uključena direktno u svetske tokove i naši inženjeri ovde rade na svetskim projektima i postižu značajne rezultate. Tako da na taj način doprinos IT sektora ekonomiji je značajan. Vidljivi su planovi da to bude još izraženije. i da se IT rešenja koja se proizvode ovde primenjuju i napolju, a takođe da IT rešenja koja se proizvode ovde doprinose uspešnosti domaćeg biznisa i to je to.
Najpoznatije naše kompanije su BioSense, Seven Bridges, Nordeus. One su postale poznate i priznate u svetu. U čemu je njihova tajna? Na čemu je baziran taj njihov uspeh? Na ideji ili na znanju ili jednostavno?
Ja bih rekao na jednoj neodoljivoj rešenosti da se uspe. Oni su imali viziju, oni su znali kako da dostignu svetske standarde, oni su imali ljude koji to umeju da urade i oni su uzjahali na tom valu svetskog razvoja, zaposlili su ovde kvalitetne mlade ljude koji znaju da rade posao, koji znaju da naprave to što treba, slede standarde koje svet traži. I iza toga uspeh nije nedostajao, pri čemu su potpuno otključali svoj mozak ka novim tehnologijama, novim trendovima i rade ono što ceo svet u ovom trenutku radi. Tako da su oni u Beogradu deo sveta i Beograd je na taj način itekako deo sveta i mi smo na to ponosni.
Ovde su prisutne mnoge inostrane kompanije i to sa značajnim brojem zaposlenih. Kako to objašnjavate?
One kod nas nalaze nešto što se tamo teško nalazi, a što na što smo mi ovde ponosni. Oni nalaze na vredne, sposobne, talentovane mlade ljude, jako dobro obrazovane, pametne i sposobne da urade taj posao i koji, što je takođe jedna lep kvalitet ovog podneblja, imaju širu kulturu od čisto stručnog znanja, tako da umeju da posao gledaju, kako to i kažu, out of box. Sa distanci, kada dođe do nekog problema, on već ima osjećaj kako će da greši. Ne mora da zove stručnjaka više klase i još više klase, nego već otprilike zna kako da mu priđe i oni su jako zadovoljni. Tako da oni nalaze svoj biznis model za boravak u Beogradu koji je vrlo uspešan i za njih i za nas.
Gospodine Bubnjeviću, ne znam da li je pitanje za vas, ali u ovoj oblasti često se pominje da je najvažnija takozvana algoritamska pamet. Kako je to pamet i kako je to algoritamsko znanje? Šta ono u stvari treba da predstavlja? I da toga ovde kod nas ima?
Ja bih samo vratio se malo čas na spisak kompanija koje ste naveli. Dakle, treba razlikovati, i to, tako ćemo možda najbolje razumeti naš IT sektor, treba razlikovati dve pojave, možda čak i tri, koje se javljaju kod nas. Jedna je bez daljnjeg i dobrim delom posljedica jednog intenzivnog rada ljudi u IT sektoru, kako smo ga znali krajem 90-ih, početkom 2000-ih, dakle vi ste deo te priče bez daljnjeg. To su ljudi koji su viđeni po Microsoftovim sinergijama i tako. Pa se onda to je doživalo svoju, kako bih rekao, svoj fazni prelaz u jedan viši nivo onog trenutka kad se ovde pojavio razvojni centar Microsofta, dakle koji je odjednom podigao nivo kod kreiranja novih kadrova, to na neki svetski standard se tu pojavio i to je produkovalo bilo domaće, bilo strane kompanije koje su samo ušle na naše tržište, bilo domaćih firmi, nastanak njihov, sa proizvodima koji su potpuno iz šinjela onoga što bi bilo nastalo u Americi ili negde u zapadnoj Evropi, dakle, ili negde na dalekom istoku. Dakle, to su proizvodi koji su totalno očekivani. Jel? E sad, imamo mi drugu jednu stvar, koja je u stvari hranila svo vreme taj neki IT sektor, a to je zapravo naš science, dakle naša naučna zajednica, dakle naši vodeći fakulteti, mislim dva velika univerziteta u Novom Sadu i Beogradu, i različiti istraživački instituti koji postoje i koji su negovali jedan drugačiji pristup informacijom tehnologijama, gradeći ove inženjere koji rade po tim kompanijama. E sad, neki od njih, dakle neke od tih laboratorija, su izašle u, kako bismo rekli, biznis sferu. BioSense institut koji ste pomenuli je zapravo dobio ogromna sredstva od Evropske unije da razvije ovde kod nas jednu potpuno novu digitalnu tehnologiju koja će spojiti poljoprivredu, satelitsku tehnologiju i tako dalje. A kreatori toga su zapravo profesori na Elektrotehničkom fakultetu u Novom Sadu, jedna divna ekipa koja je inače po svemu skoro rekorder u broju tih evropskih projekata koje je dovelo u Srbiju. Dakle, i ne samo oni, obilje sad različitih institut za fiziku u Beogradu i obilje različitih institucija koje se bave naukom sada imaju neki odgovor koji je blizak IT-u i sad taj ekosistem ima sad neka povezivanja i jednu sferu i naravno kao i u svakoj zemlji imamo onaj deo koji je zapravo, ajde kažemo, na neki način deo ljudi koji radi u održavanju, ajde to tako nazovem, pa počeo od vaše kuće pa do bilo koje, vi imate neke IT ljude koji prosto moraju tu da budu i živi u takvom vremenu da je to apsolutno neophodno. I sad, podizanje nivoa na ovom jednom biznis u tom, kako bih rekao, tom frontalnom, na samom čelu, je dovelo do toga da vi na ovom, kako bih rekao, logističkom delu gde vam trebaju ljudi, ne možete više danas da nađete dovoljno jeftinog IT eksperta da u nekoj našoj običnoj firmi radi. Dakle, prosto vidimo kako jedan ceo sektor, zato što je ovaj front otišao daleko, uspeo da se pomeri i mislim da je to zapravo jako dobro za Srbiju, zato što će podstaći i druge sektore da se uvežu i priča o biosensu je upravo ta priča, dakle, gde poljoprivredni proizvođači sad odjednom dobijaju jednu novu informacionu mogućnost da zapravo svoj proizvod prave na moderniji način.
Da dolazimo do obrazovanja kao jednog od možda ključnih faktora za razvoj informacijalnih tehnologija. Vi se, gospodine Vasiljeviću, bavite na neki način promocijom obrazovanja informacijalno-tehnološke pismenosti.
Tako je.
Kakva su vaše iskustva? Koliko u stvari to baza i temelj za razvoj je, eto, i digitalne ekonomije?
Upravo. Znači, ja mislim da u ogromno pitanje možemo da povežemo, znači, ono što smo imali u par prethodnih pitanja, znači počevši od same algoritmske pismenosti, jel da, gde znate, mi kad smo, sjećate se ono 80-ih, 90-ih godina, pa još se to onako nekako ostalo, neko poimanje šta će doneti tehnologija, da sve bude na dugme. Još se to neki put kaže, jel da. E, sa što je problem kod toga da je sve na dugme, jel da, što vi nećete zaraditi platu zato što pritisnete dugme. E, to je, znači, kuće lepo što sve na dugme sa 4 uvisa, ali nećete za to zaraditi platu. Da bi zaradili platu, vi morate pametno da umete da pametno koristite podatke i da umete da pametno automatizujete posle. Znači da to što vam se nudi da upotrebite svoju pamet, da to na što bolji način uradite, a ne samo da pritisnete dugme. I to je taj glavni pomak i to je ono što nas vodi u algoritmsku pismenost od klasične informatičke pismenosti koja je u stvari bila na liniji da znam da koje dugme da pritisnem. Dakle, i ta algoritmska pismenost onda povlači neke veštine koje su ranije bile prepoznatljive samo za programere, znači, ali to ne znači da su to programeri. Znači, to je ono što moraju svi da znaju. Znači, na jedan napredni način da koriste tehnologiju, da umeju da koriste podatke, ali kad koriste podatke, opet ne samo da pritisnu na dugme i vide koji broj izašao, nego da umeju da izvuku nešto od podataka, to znači da umeju da oblikuju kako će se nešto izračunati na računaru, pa onda da umeju da oblikuju kako će se nešto automatizovati, da biste oblikovali morate opet da razumete algoritme, znači to je ono što je važno, a sad sa druge strane, povezano sa ovom prethodnom pričom, oni moraju da se pripremaju za sutrašnje poslove. E, i to nisu samo sutrašnji poslovi u IT-u. Oni su sad okosnica ove cele priče, jer to su te visoko plaćeni profesionalne usluge koje se prekogranično nude, koje se izvoze, oni su fenomenalne ekonomski, zato što to što stigne od para, to onda na konto toga još mnogi okolo koji pružaju razne usluge.
Konkretno to znači da naš inženjer ili IT stručnjak može ovde da radi za kompaniju čije sedište u Los Angelesu, recimo.
Pa,
i da ovdje prima
i poljoprivrednik. Računovođa, kod nas imate puno, imate računovodstvene firme koje ovdje imaju po par stotina ljudi da oni pružaju tamo računovodstvene usluge. Pa ko centre koji imaju? Znači, koncept tehnološkog biznisa je mnogo širi od onoga što je bio IT biznis sve. Je bio sens tehnološka stvar. Jer Uber tehnološki, oni taksi rade. To im je domen. I Amazon tehnološki biznis, oni su trgovci. Dakle, mi moramo da razumemo da je taj koncept tehnološkog biznisa mnogo širi i da to nisu samo sami IT inženjeri, nego ceo taj biznis koji zahvaljujući korišćenju tehnologije može da plasira se na globalnom tržištu. I sad mi moramo da spremamo i ekonomiste i poljoprivredne inženjere i sociologe i sve struke da umeju da koriste podatke. Cela priča sa biosensorom je najviše u tome da se koriste podaci, da se koriste satelitski snimci, da se koriste. Znači, mi moramo sve struke da osposobimo, da umeju da koriste podatke, a tu moramo algoritama da shvate u korišćenju tih podataka, da ih osposobimo, da razmišljaju kako da osmisle posao tako da može da se automatizuje. Znači, oni koji osmislio kako radi Uber, oni razmišljaju šta može da se automatizuje. Oni moraju puno algoritamske pameti da uloži da bi rekao, e, kad je tako osmišljen biznis model, tu može lepo algoritam da se napravi da to radi. I odmah je otprilike algoritam takav i takav. Znači, prosto, biznis modeli postaju algoritmi. Znači, vi kad smišljate biznis model, vi smišljate u stvari sad algoritam, jer se to dešava sa mnogo, mnogo, znači, postoje se čak i nove profesije, u Silicon Dolini se ovih godina pojavlja profesija koja se zove growth hacker. Šta je to? To je u stvari nešto između marketinškog stručnjaka i nekog ko zna da analizira podatke, zna da programira, zna sve, zato što je broj kanala kojima ide sad marketing toliko veliki i količina podataka koje dobijate nazad od Facebooka, od Twittera, od miliona drugih načina da plasirate informacije, toliko veliki da bi u celoj toj priči zaista upravljali svim tim. Vi morate da znate da obradite te podatke i u kreativnoj obradi tih podataka vi u stvari pronalazite nove pravce i spojilo se marketinški posao sa poslom onoga što je nekad bio programerski.
To znači da se vraćamo opet na obrazovanje, da treba čitav obrazovni sistem od osnovne škole preko srednje škole do visoko obrazovnih institucija da bude na neki način transformisana.
Odnosno, da se u opšte obrazovanje uključi, kao što je svojevremeno uključena matematika, fizika i tako dalje, sad je važno da se u opšte obrazovanje računarstvo stavi rame uz rame sa svim naukom i to se dešava. Petlja sarađuje sa obrazovnim institucijama u vladi Srbije da bi se to na pravi način uradilo. U osnovnoj školi nova informatika, sad je reforma gimnazija gde će u okviru gimnazija biti mnogo bolje računarstvo i informatika. Zatim, pored toga, imamo i u srednjoškolskom obrazovanju ono što su specijalističke stvari, što su posebno odeljenje u gimnazijama za računarstvo, pa onda ima na univerzitetskom nivou, znači da su povećane kvote na fakultetima, da se pričaju o nekim novim fakultetima, pa onda imamo do obrazovanje, znači i prekvalifikaciju, što je izuzetno važno, zato što postoje mnogo onih koji imaju neke talente, a u nekim drugim su strukama. Znači, nije da ga bilo koga prekvalifikujete, ali ima potencijal i u tom delu.
Da li je ovo o čemu gospodin Vasiljević govori osnovni, jedini ili možda dovoljni uslov da Srbija napravi taj ekonomski iskorak ili uspeh u digitalnoj ekonomiji? Da li je zaista, ako se vratimo na početnu tezu, digitalna ekonomija velika razvojna šansa Srbije ili najveća razvojna šansa Srbije u ovom trenutku?
Dakle, ajmo da stavimo samo malo po strani reč digitalno. Samo da stavimo evo, recimo, imate jednu profesiju u Srbiji koja je doživjela, možda ne znam ni ljudi za instalom, dakle, koja je doživjela ekspansiju zahvaljujući razvoju IT sektora kod nas. A nikad ne biste rekli. Dakle, ono što bi čovjek prvo pomislio, da profitiraju taksisti, konobari, stanodavci, ko već sve može, od jednog software inženjera. Međutim, zapravo, naš je, recimo, dizajn sektor doživeo ozbiljnu ekspanziju i gledajte na koji način se to dogodilo. Dakle, sa izlaskom naših web softveraša na svetsko tržište, sa njima su krenuli u taj posao i ljudi koji rade dizajn, dakle, konvencionalni dizajn. Njihove cene, dakle, posao njihov je prosto, cena njihovog posla se podigla vremenom ne samo to, nego konekcije sa svetom su se podigle. I danas kada otvorite New York Times, Guardian, i uopšte nemojte da se iznenadite da tamo četvrtina crtača sedi u Beogradu. A oni su otišli u tu vrstu komunikacije mic po mic kroz godine, tako što su zapravo pratili svoje prijatelje, drugare sa ETF-a i drugih mesta, koji su izašli u svet. Imate celu jednu populaciju dizajnera koja je neverovatno skupa za naše uslove, prosto ne možete da platite njihov rad, pa onda oni koji su malo jeftiniji dobijaju poslove koje ovde zadovoljavaju, i cela ta zajednica je sada vrlo živa i vrlo dinamična. I evo, ja sam vrlo ponosan što sam radeći na magazinu sarađivao sa Aleksandrom Savićem, našim crtačom beogradskim, koji je ovaj, opet u taj posao ušao kad se on već u stvari razvio i radi za mnoge strane magazine. Recimo Adobe Illustrator je pre nekoliko nedelja stavio, dakle, kao primer zapravo fenomenalnog korišćenja njihovog softvera, ovaj, crteže radove Aleksandra Savića, koji u Beogradu sedi i ne radi za domaće magazine, nego za strane. Dakle, čovjek koji je zapravo upravo ovo što vi pričate, koji je zapravo upotrebu jednog softvera doveo na, ne samo na visok profesionalni nivo veštine, nego, dakle, učinio od nje, dakle, tu primjenu umetnošću koja je priznata apsolutno u svetu i prilično nevidljiv za naše srpske uslovice. Dakle, vi prosto kad pokrenete, dinamizirate jedan intelektualni sektor u nekoj zemlji, pa i u Srbiji, dakle, ako je to taj, nazovimo ga digitalni sektor u najširem smislu, vi onda prosto proizvedete da vam obilje nekakvih drugih malih sektora počnu da se pokreću, kao Medičijevi, kad su razvili bankarstvo, onda pojavio se Michelangelo posle nekog vremena. Dakle, nije, sad, ne treba se zavrati da će to zaista obavezno da se dogodi, nego nadajmo se da ako budemo stalno držali papučicu na gasu, da će to pre ili kasnije krenuti. Mi negde u nauci kroz priče Marija Đurić i ja verujemo, dakle, da zapravo ispod toga leži santa leda koja nije baš samo ni algoritamska pismenost i razumevanje rada na računaru, nego postoji dublje naučno promišljanje sveta koje zapravo je podloga za ovo i pokušavajući kroz zanimljive pričice iz razno raznih sfera nauke, a koje su vezane za svakodnevni život, da podstaknemo, dakle, onaj aspekt kojim se vi možda u manjoj meri bavite, ali koji nije u školi, koji je celoživotno obrazovanje, da podstaknemo populaciju da proba da misli o svetu na način koji u sebi sadrži to, ajde kažemo, paradigmatsko naučno mišljenje, a kada to osvojite, onda pre ili kasnije osvojite i jednom delu populacije inženjersko razmišljanje. Sad su užasno spori i tek mnogo daleko dometni ovaj, procesi koje mnoge organizacije kod nas provode, ali je dobro da ih imamo jer neki ovakvi procesi decenijama iza nas u istraživačkoj stanici Petnica na ETF-u u Beogradu su doveli do ovoga što se sada događa i ako ima neke poruke i šta možemo da naučimo, da investicija u to da obrazujete ljude na bilo koji način pre ili kasnije proizvede i finansijsku dobit. Mislim da ovi primjeri to najbolje pokazuju.
Hvala lepo, 12 časova i 45 minuta, slušate Radio Beograd 2, ovo je emisija Rečeno i prečitano posvećena digitalizaciji Srbije. I'm broke but I'm happy, I'm poor but I'm kind, I'm short but I'm healthy. Drunk, but I'm sober.
sad, but I'm laughing. I'm brave, but I'm chicken shit. I'm sick, but I'm pretty.
Ovo je Radio Beograd 2, slušate emisiju Rečeno i prećutano, koja je danas posvećena konceptu digitalizacije Srbije. Naši gosti su Nebojša Vasiljević, direktor fondacije Petlja, zatim Momir Istić, inženjer kompanije informatika i Slobodan Bubnjović, urednik inicijative Nauka kroz priče. Ovo su ljudi različitih senzibiliteta i različitih sfera interesovanja. Svaki od njih je na neki način direktno vezana za digitalnu sferu. Pa bih evo sad pred kraj emisije, ja da vas zamolim da iz ove debate koje smo danas vodili izvučite neku vrstu zaključka na temu digitalizacije Srbije i pitanje kolika je šansa, kolika je digitalizacija Srbije zaista šansa da ovo društvo za 10 godina bude naprednije, humanije, uspešnije, prosperitetnije. Evo, možda vi, gospodine Vasiljeviću.
Pa ovako, mi smo u toku emisije pominjali razne zemlje koje su u nekom trenutku iskoristile svoju šansu. Mi ne treba da je kopiramo te zemlje, ali treba da kopiramo to da prepoznamo šansu u trenutnoj situaciji i šansa postoji. Mi moramo da razne stvari uradimo da bi je prepoznali i da bismo to iskoristili. Jedna od stvari na koju uvek stavljam akcenat kad je 10 godina period u pitanju, to je obrazovanje. Znači, uvek je obrazovanje značajno u ovoj najnovijoj promjeni sa svakom sljedećom industrijskom revolucijom, obrazovanje još značajnije, zbog toga i Fondacija Petlja je najviše fokusirana na taj deo, kako da sada maksimalno unapredimo obrazovanje, tako da to da svoj doprinos za 10 godina, imamo i druge aspekte koje treba rešavati, znači kako bi za 10 godina imali maksimalno iskorišćenje prilike koja danas postoji.
Gospodine Ristiću, za vas je pitanje digitalne ekonomije, osnovno pitanje.
Mi vidimo šansu za digitalnu transformaciju da unapredi ekonomiju i biznis u ovoj zemlji ogromno. Ja se iskreno nadam da nećemo čekati svih 10 godina, ćemo vidjeti jake rezultate već za 5. Snage postoje, pokretačke snage, elementi postoje. Jako je dobro što je država postavila standardni cilj u cijeloj toj priči, pobola je zastavicu kojoj svi treba da idu, donosi ozbiljne zakone koje to treba da regulišu, jer tu treba biti jako oprezan i mi očekujemo da će s jedne strane državna uprava, s druge strane biznis, a mi se u firmi koja radim svakodnevno srećemo s takvim projektima, vrlo brzo počne da tu daju ozbiljne rezultate.
Gospodine Bubnjeviću, ja ću za vas citirati McLuhana koji je jednom prilikom rekao da svako društvo gradi svoju kulturu. Da li i digitalno društvo gradi svoju kulturu i kakva će ta kultura biti u narednih 10 godina? Odnosno, koliki će utjecaj biti digitalizacija na kulturu? I
jednim delom je kultura već sada digitalna, ali treba da pomenemo, dakle, u nekim krugovima pod pojmom digitalizacije podrazumeva nešto potpuno drugo. I to nije nevažan proces. Mislim, čak je možda za običan svet možda i značajniji na prvi pogled, ako već nije u nekoj IT sferi. Dakle, mnoge zemlje koje su mnogo i čak i razvijenije mnogo čemu drugom od nas se suočavaju s tim izazovom. Dakle, vi imate jednu ogromnu količinu nasleđa koje bi smo mogli nazvati analognim, dakle, koji je papirnati, pisani, zabeležen, dakle, jednu ogromnu arhivu znanja koje su društva sačuvali, da, dakle, imamo ga i pa evo, počevo do ove kuće, pa preko Narodne biblioteke do svih naših drugih ustanova, obilje materijala koji treba sačuvati i koji se sada postupno, dakle, koji se u različitim centrima na različite načine digitalizuju bez nekog vrlo jasnog standarda, dakle, i neke opšte priče, ispostavilo se nakon entuzijazma pojedinaca i organizacija koje su u tome učestvovali, da je to poduhvat koji ne da je nacionalni, nego spada čak, jer stavljanje, dakle, kao jedna od onih stvari koje pišu na toj zastavici, dakle, jedna od najskupljih stvari koje Srbija treba da uradi i koje su stvarno od ogromnog značaja. Dakle, procenjuje se negde bar pola milijarde evra je ta prva neka iteracija digitalizacije našeg nasleđa. Pitanje digitalizacije našeg nasleđa nije naivno zato što, kao i bilo kog drugog, zato što vi morate uzeti obzir da to, kada tako već mnogo košta i traje mnogo dugo, da će jedan deo nasleđa prosto biti digitalizovan, jedan deo će čekati svoj red da se to dogodi i oni koji su ključari, dakle oni koji upravljaju tim procesom, dakle šta se digitalizuje, šta ne, zapravo definišu kulturu koju ste pomenuli, našu u budućnosti. Dakle, ako izaberete da digitalizujete period Nemanjića, onda ćete prosto imati kulturu koja je bazirana na dobrim delom na tome. Sad ja vrlo banalizujem, ali i to su naše vodeće obrazovne i naučne ustanove u zemlji na blagovremeno prepoznale, Srpska akademija nauke i umetnosti do kuća koja inače to rade kao Narodna biblioteka Srbije. I mene raduje, iskreno da kažem, to da postoji neka vrsta zajedničke vizije koja nekako objedinjuje sve te institucije. Ako smo mi tradicionalno uvijek takvi da se svi između se prosto razilaze oko toga, oko ove teme skoro da nema razilaženja, samo je znači pitanje kako će taj proces u budućnosti ići. Mislim da je to važno, ali ono što bi ja opet podvukao, dakle, mimo činjenice što ćemo mi ići kad svetu u kome ćemo moći sa svojih Kindle uređaja da čitamo neke srednjovekovne naše rukopise, da se danas kreira kultura koja je digitalna i između oslog i jedno novo razmišljanje, a nešto od toga može da se pročita i kod nas na nacrti.
Hvala vam lepo, poštovani slušalci. Bili su ovo naši gosti Nebojša Vasiljević, Momir Istić i Slobodan Bubnjević. Njima zahvaljujem na učešću emisije. Vama hvala na pažnji i ostanite uz Radio Beograd 2.